Tervetuloa ja terve oloa edelleen Radio Patmoksen aalloilla. Ja tämä on se hieno tunti, että Satu ja Markku eivät enää täällä höpise kaksistaan, jos näin niin voisi sanoa, vaan meillä on päivän vieraamme. Tervetuloa Kalle Mäenpää mukaan ohjelmaan.
Voi kiitos, mahtava olla mukana.
Kiva kun olet.
Kiitos. No niin, Kalle, on hyvä, että istut siinä. Me olemme tässä muutaman kerran maininneetkin, että harvoin siis on niin kuin yhdessä ja samassa persoonassa kulkee niin kuin laki ja armo käsikädessä, että meillä on ollut aina niin kuin ohjelma, silloin täällä on tuomari ja pastori ja on ollut sitten evankelista ja poliisikin, mutta ne on ollut vähän niin kuin eri persoonassa, mutta nyt saman katon alla.
Kyllä. Samassa ihmisessä, niin.
Onneksi on saanut armonkin vastaanottaa, että ei vaan lakia, että nyt saa olla myös armo sydämessä Jeesuksessa.
Joo.
Niin sä, Kalle, tosiaan oot rikostutkija ja sitten myös teologian opiskelija,
kyllä,
niin miten, kerro vähän, että miten sä näitä, teetkö sä nyt töitäkin kuitenkin vai opiskelet vaan?
Joo, että nyt tällä hetkellä mä oon ihan opintovapaalla ja palaan taas sitten tuossa joulukuun aikana hetkeksi töihin. Oon saanut tämmöisen mahdollisuuden, että sain työpaikalta ja tämmöistä pitää opintovapaata ja sitten myös tämmöistä aikuiskoulutustukea ja 2015 syksyllä sain aloittaa sitten tuossa Helsingin yliopistossa teologian opinnot ja sitten luen myös siinä valtiotieteitä ja olen sitten välissä käynyt siinä töissä myös. Mm. Että on ilo, että saa mennä myös sinne töihin väliin ja kohdata siellä ihmisiä ja sitten taas opiskella täyspainotteisesti. Tämä on hieno, todella kiitollinen tämmöistä mahdollisuudesta.
Niin, Suomessa on aika kivasti järjestetty näitä asioita, että voidaan tälleen antaa opintovapaita ja aikuisielläkin jatkaa opiskelua.
Joo, kyllä mä oon todella kiitollinen tämmöistä mahdollisuudesta, että on mahdollisuus vielä opiskella ja en ehkä aikaisemmin ollut niin innostunut opiskelusta, että se meni siinä sitten sivussa, mutta nyt on palo opiskellakin, kun on siinä semmoinen motivaatio, kun tietää, että miksi opiskelee.
Sydäntä oleva niin kuin aihe,
kyllä,
mitä opiskella.
Kyllä.
Kalle, mites muuten nämä poliisitoverit siellä suhtautuu, kun kerrot, että olet lähdössä opiskelemaan raamattua ja teologiaa?
No sanotaan niin, että kun mä sain tulla uskoon tuossa 2012 maaliskuussa ja se oli niin voimallinen juttu, mikä teki vallankumouksen mun Jeesus mun sydämessäni, niin mä tiesin, että tätä asiaa mä en aio salakuljettaa, vaan mun täytyy tästä asiasta kertoa. Ja mä sitten rukoilin heti, että Jumala, anna mulle sellainen tilaisuus, johdata mulle luonnollisesti tilaisuus kertoa, että mä oon saanut tulla uskoon Jeesukseen. Ja sitten mä menin vapaiden jälkeen työpaikalle ja meillä oltiin järjestämässä saunailtaa siellä. Kaikki tuli koolle, meidän ryhmä ja toinenkin ryhmä ja siinä sitten kyseltiin ja järjestettiin saunailtaa. Mä ilmoitin, että mä tuun autolla ja heti työkaveri siinä Leikkilän kysyi, että mä en pää, onko sä tullut uskoon, onko sä tullut
autolla
saunailtaan?
Se on ainoa syy ajaa auto.
No sitten heti oli ihan luonnollisesti vastata, että nyt kun kysyit, niin oon tullut uskoon. Siinä vähän tietysti loksahti auki, mutta siitä avautui sitten semmoinen, että mä saan ihan olla oma itteni ja kertoa uskostani ja on tosi kiitollinen sitten mun työpaikan ilmapiiristä, mikä on hyvä ja saa olla ihan avoimesti oma itsensä siellä.
Mm, se on hieno kuulla.
Kyllä.
Mutta Kalle, tähän on tultu tiettyä elämänpolkua ja tietä myötä, niin ruvetaanpas vähän kelaamaan sitä.
Hienoa.
Mistäs päin alun perin tämä Kalle-poika on lähtöisin?
Joo. 14.5.85 sain syntyä ja synnin tuolla Kihniellä, semmoinen pieni paikkakunta siinä Parkanoja, ja Virtoja ja Pohjanmaan kupeessa. Sieltä on lähtöisin ja sain syntyä uskovaiseen perheeseen, kristilliseen perheeseen, on saanut hyvät elämän eväät ja mulla on 10 vuotta vanha isosisko, joka vanhempien kanssa kovasti odotti mun syntymää ja sitten siellä Kihnoin maalaismaisemissa kai kasvaa lapsuuteni. Meidän perhe on semmoinen, että sitten meidän vanhemmat toimii myös tämmöisen tukiperheenä muille lapsille. Ja kun mä olin sitten siinä varhaisessa teini-iässä, niin meille tuli myös 4 sijaiskotilasta. Ja on kokeiltu semmoinen Jumalan siunaus, että saatiin tämmöinen lisää lapsia meidän perheeseen. Ja on tosi iloinut siitä sydämessäni, että sain uusia sisaruksia perheeseen ja sain kasvaa tämmöisessä ympäristössä. Ja saan tänäkin päivänä olla heidän kanssaan yhteydessä.
Niistä tuli sitten tähän asti ainakin näin elinikäisiä kavereita ja siskoja ja veljiä.
Kyllä. Että on ollut tosi ilo, että on ollut tämmöinen mahdollisuus.
Mm, se on tosi hienoa ja totahan edelleenkin niin kuin painotetaan, että näitä perheitä tarvitaan, koska kaikilla ei ole semmoista turvallista kotia.
Ilman muuta se on todella tärkeää.
Mm. Kun sä mainitsit, Kalle, että kristillinen koti, niin mitä se käytännössä merkitsi teillä sitten?
No mulla oli vanhemmat sanotaan näin, kun kerron vähän taustaa, niin isä ja äiti sai tulla vuonna 81 uskoon, ja se tarkoitti sitä, että mun isäni kertoi joskus aikana, että hänellä on 3 siskoa, ja yksitellen niistä jokainen tuli uskoon, ja isä sanoi äidille, että mikä näitä siskoja vaivaa, että onko ne ihan hulluksi tullut, kun ne rupeaa puhua Jeesuksesta, ja ne on tullut uskoon. Ja pian kun hetki aikaa, niin äitikin rupesi puhumaan isälle Jeesuksesta, ja isä pyöritteli päätä, että sitten loppuu tämmöinen puheet, ja äite viksusti rukoili, että isä saisi kohdata Jeesuksen, ja kulu aikaa hetki, niin Jumala lähetti myös isän elämään semmoisen uskovan ystävän, joka omalla esimerkillään palveleva asenteellaan niin puhutteli isää. Ja eräänä iltana vuonna 81 niin isä sai vastaanottaa Jeesuksen elämäänsä, ja se muutti meidän perheen elämää, ja äiti sai yhdessä iloita, että elää uskossa, ja mun siskoni oli syntynyt jo 75, ja sitten mä sain syntyä sitten 4 vuoden päästä 85, ja se tarkoitti sitä, että meillä näkyy kyllä usko elävästi, että sitä meidän vanhemmat on semmoisia avoimia sen asian kanssa, ja isä on semmoinen elävä persoona ja äidin kanssa, ja se näkyy ihan elämässä, arjen elämässä, että meillä Jeesusta kunnioitettiin. Ja sain kasvaa siinä ympäristössä, ja Kihniöhän on hyvin kristillinen paikka. Mm. Eli tai sanotaan, että siellä on hyvin paljon uskovia ihmisiä. Pieni paikka, yli vähän reilu 2000 asukasta, mutta siellä näkyy hienolla tavalla se, että Jeesukseen uskovia on paljon siellä, ja elävää seurakuntaa, meininkiä. Ja sitten lapsuuden kanssa kasvaa uskossa, mutta sitten tuli nuoruusvuoret, ja en ottanut Jeesuksen kutsua henkilökohtaisesti vastaan, vaan rupesin elämään ihan maailman elämää, vaikka kunnioitin suuresti elävässä uskossa olevia ihmisiä ja vanhempiani.
Kun tässä vaiheessa, Kalle, ihan tuli mieleen, että kun koti oli kristitty ja vanhemmat oli tullut uskoon, niin ruvettiko teitä lapsia sitten kuskaamaan kirkkoihin, seurakunnan tilaisuuksiin, että sulla on semmoista taustaa?
Joo, mulla oli, ja meillä järjestettiin ihan, muistan lapsuudesta, niin oli rukouskokouksia, ja lapsuuden muistutin, että meillä istui paljon niin kuin uskovia ihmisiä kotona ja rukoiltiin, ja se näkyi sillä, ja sitten käytiin kirkossa ja seurakunnassa, mutta sitten kun rupesi tulemaan omaa tahtoa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä ne muistot on sieltä hyvin lämpöiset sieltä. Muistan, että istuin pienenä poikana seurakunnassa ja leikin siinä tuolissa, ja lämpöiset muistot sieltä. Mutta sitten kun tuli omaa tahtoa, niin kyllä mä sitten rupesin jättäytymään niistä ihan itse. Mutta sieltä muistan, että on seurakunta, muistot on lämpöiset.
Niin, no tapahtuiko tämä luopuminen näistä taivasasioista niin jo siellä kotikunnoilla vai vasta sitten, kun muutit pois sieltä?
Se tapahtui, sanotaan näin, että mä olin voimakkaassa herätyksen ajassa, jälkeenpäin sen kuulet, että mun puolesta rukoiltiin, ja ne rukoukset vastattiin sillä, että mä sain tosi voimakkaan etsikkoajan, ja siinä nuoruusiässä, siinä sanotaan 15 vanhana, mutta niin mä näitä asioita mietin ja pohdin, ja muistan ihan, että olin ihan semmoisessakin tilanteessa, kun olin kesätyöpaikkani alakerrassa, semmoisessa kellaritiloissa tekemässä siellä maalivahdin maskia, niin Jumala kohtasi mut niin voimakkaasti, että kyynel silmin mä siinä olin kahden vaiheella, että Jeesus, lähdenkö mä seuraamaan sua, koska mä tiesin, että ei ole kahta tietä, on vain yksi tie Jeesuksen luo, ja nämä asiat tiesin selkeästi. Joo. Mutta siirsin asiaa niin paljon, että se aika meni ohi, ja lähdin seuraamaan maailman kuvioita, ja hain sieltä elämääni sisältöä, niin juhlimisesta ja urheilusta ja tytöistä ja mistä kaikkea nyt nuoret miehet hakee elämässä.
Sun puheessa tulee aina silloin tällöin sanoja, joista on kiva napata kiinni. Maalivahdin maskia rakentamassa. Miten se liittyy sen hetkisiin elämän tilanteisiin?
No se liittyy sillä tavalla, että mun siskoni mies, jota kunnioitan suuresti, niin Karvisen Petri, niin on aloittanut itse nuorena miehenä harrastuksena pelaamaan maalivahtia, ja hän on yrittäjämies, ja sieltä lähti, että hän rakensi ensimmäisen maskin, maalivahdin maskin itselleen, sen jälkeen ystävilleen, ja tänä päivänä ympäri maailmaa. Wall Active Maskit on tämmöinen firma, ja tekee huippumaskeja NHL Suomeen, joka puolella maailmaa.
Onko jääkiekko muuten ollut lähellä sun sydäntä, oletko itse pelannut?
No ihan junnuna, mutta voisi sanoa tällä, että vaikka on saanut kasvaa jääkiekon ympärillä tollain, niin mä oon huono penkkiurheilija, mutta sitten vaimoni on taas ihan pelannut pesäpalloa SM-tasolla ja voittanut nuorten mestaruuden, mutta sanotaan, että jääkiekkohallit ja hallit on ratkaisevassa osassa mun elämää, niin niitä voidaan puhua myöhemmin.
Niin, ollaan jääkiekko liittyy.
Siis onko näin tuossa jääkiekossa, että ei riitä pelkästään se, että saa vaikka ilmaisen maskin sukulasmiehet?
Ei, kyllä siinä täytyy olla oma intohimonsa, aivan oma maailmansa, ja sitä on saanut sinä seurata, ja on iloinen, että sain pienä poikana jo kesätöihin mennä ja nähdä sitä työtä, hienoa työtä, mitä käsityötä tehdään laadukkaasti, niitä maskeja ja upea työtä, ja näen, että Petrin sydän palaa tolle jääkiekolle ja sille työlle ja antautuu siihen kyllä kovasti, että se on hieno intohimo näkee.
No mitäs Kalle, jos sä et harrastanut sen kummempaa nyt niin jääkiekkoa, mitä sinä lapsena ja nuorena harrastit? Olitko kuitenkin urheilullinen ilmeisesti olit?
No joo, kyllä. Siis antaa, että meillä asuttiin semmoisessa, muutettiin, kun olen 7 vanha, niin sieltä Kihniön keskustasta sitten tämmöisen maalaismaisema ostettiin semmoinen, että isä osti sieltä semmoisen Lammen rannalta talon ja ilmoitti äidille, että me ollaan ostettu talo, että haluatko tulla katsoa, millainen talo on ostettu, ja isä on vähän nopein liikkeessä ja äiti lähti. Nyt tähän meni sinne ja äitikin katseli, että on kaunis paikka, ja sitten kesämökki oli tarkoitus tehdä siitä, mutta niin kävi, että sitä rakenneltiin ja kunnosteltiin ja sinne muutettiin sitten. Mä olin 7 vanha ja muutettiin sinne, ja siellä liittyy tällä tavalla, niin oli maalaismaiset, meillä lampia, tehtiin majoja, kaikkea harrastettiin tämmöistä ulkona liikkumista, mutta sitten urheilua kyllä, jääkiekkoa, sählyä tulla, mutta kuntosali tuli mukaan, sitten sanotaan, että sitten nuoruusvaiheena, niin mä rupesin treenaamaan kuntosalilla ja sitten kamppailulajia reenasin ja tämmöisiä, että toi kuntosali ja sinne lenkkeily ja ehkä se kamppailulajit on sitten ollut se.
No oliko sinulla jotain unelma-ammattia, että Kalle pojasta tulee isona poliisi tai joku toinen? Tai
treenaapa tässä, että saa rosvot kiinni.
Mutta mun täytyy sanoa, että kun mä muistan lapsuuden leikkejä, niin mä oon sitä miettinyt, että mä olin kyllä silloin rosvo enemmän niin leikeistä.
Okei, okay, joo.
Että kiitos herralle, että sitten jossain vaiheessa se unelma vaihtui siinä, että mulla ei ollut vaan yhtä unelmaa, varmasti pienää mietin poliisin ammattia, kyllä. Mutta sitten ehkä sanotaan, että armeijaan menin ja sitten siellä reserviupseerikoulussa armeijassa olin, niin mä olin sotilaspoliisipuolella. Ja mietin sitä elämäni suuntaa, mietin upseerin uraa, sitten mietin erilaisia vaihtoehtoja. Mutta sitten poliisin ammatti jollain tavalla kiehtoi mua. Siinä pääsi kohtaamaan ihmisiä ja isänmaallisena miehenä koen, että saan palvella omaa isänmaattani siinä ja turvata ihmisiä. Ja myös ehkä semmoinen ammatti oli semmoinen monipuolinen. Tiesin, että siinä on kentähommaa, on tutkinnanhommaa ja on erilaisia työmuotoja. Ja sitä kautta innostuin ja hain poliisikouluun.
Joo. Ja sitten lähdit siihen. Pääsitkö muuten ekalla kerralla?
Joo, pääsin. Joo. Onneksi. Kyllä mä
sait leuan vedettyä.
Joo. Että kyllä mä sitten, kun mä asioihin jonkin nostun, niin mä sitten antaudun, että mä reenasin kovaa siihen sitten. Ja pääsin sitten siltä, että aloitin poliisikoulun vuonna 2007 Tampereella Hervannassa.
Niin, aivan. Silloin. Siitä on 10 vuotta.
Siitä on 10 vuotta kulunut, että näin se aika vierähtää.
Aivan.
No kerro vähän niistä alkuajoista sitten, kun valmistuit poliisiksi, niin minkälaista se oli?
2008, silloin poliisikoulu oli 2,5 vuoden mittainen koulu, 2007 kuukautta olisi koulut, se oli lyhyempi silloin ja me vuoden jälkeen jo mentiin työharjoitteluun. Ensimmäinen vuosi olisin koululla ja sitten mentiin työharjoitteluun. Haalarit niskaan, työvälineet tuohon pyötäisille ja sitten lähdettiin kohtaamaan ihmisiä, että olihan se sillä vuoden päästä jo tuntui, että onko mä valmis tähän. Mutta sehän ei ole, mehän ei ole valmiita siinä mielessä, että me mennään harjoitteluun. Mutta harjoittelu tarkoittaa käytännön työtä. Me ollaan kohtaamassa ihmisiä toimimassa niissä tilanteissa mukana, mutta hyvin opettavaista. Muistan lämmöllä ne ajat ja sen ilmapiiri, mitä siellä poliisilaitoksella on ja onhan minun poliisilla oma tukemme toisistamme. Ja
siinä oli aina sulla mukana sit joku vanhempi konstaattori.
Aina on ohjaaja, joo. Mä oon joku harjoittelun ohjaaja, ammattitaitoisia harjoittelun ohjaaja, mikä näyttää, miten sitä työtä tehdään. Ja totta kai me ollaan sitten tavallaan niin kuin semmoinen P-partio, että ei niihin A-keikoilla aina mennä mukaan. Mutta kyllä pääsi ihan heti ensimmäisessä yövuorossa. Muistan, että siinä mentiin kohtaan ihmistä. Siinä oli menehtynyt ihminen ja muistan sinne kaikki heti ne tilanteet, ne lähti ihan täysillä. Suoritin Porissa toisen harjoittelun, missä pääsi tekemään aivan kaikkea työtä niin kuin laidasta laitaan sieltä. Ja sitten tuo eropaikka oli sitten, mä olin Kokemäellä siinä vieressä, minkä muistan, että eka keikka oli taas vähän erilainen, että mentiin kohta katsomaan, kun oli susi raadellut lampaita, että se sitten vaihtui.
Niin, että siinä pitää osata tavallaan niin kuin päästä siihen fiilikseen ja siihen hetkeen, niin kuin, että kun tilanteet on mitkä on ja niitä on hirveästi erilaisia.
Joo, hyvin paljon. Olisin tuon monipuolista, että mä pääsin kiertämään siinä sen niin kuin kentän puolen paikat ja sitten pääsin kohtaamaan, tekemään sitä rikostutkinnan työtä. Ja ne on kaikki hyvin erilaisia, mutta kaikki tähtää siihen tehdään niin kuin yhteistyötä. Että se lähtee sieltä kentältä ja sitten se juttu tulee, se rikostutkinta juttu taas sinne tutkintaan yhteistyötä ja sitten se menee sille. Jos tarvitaan, tietysti me yritetään sovitella ja saattaa asia, ettei tarvitse saattaa syyttäjällä, se on mahdollista. Mutta sitten jos se menee syyttäjälle ja yhteistyöt.
No, kun sä oot nyt tämmöisellä nimekkeellä kuin rikospoliisi, niin vaatiiko se sitten vielä jotain lisäkoulutusta, jos ajattelee tällaista kenttätyötä?
No meillä on se peruskoulutus, on tänäkin päivänä, vaikka se on muutoksia nähnyt, niin Suomessa on tosi hyvä poliisin koulutus ja poliiseja. Ympäri maailmaa suomalaista poliisikoulutusta arvostetaan ja sanotaan, että se samanlainen koulutus on kaikille. Meillä on kaikilla se samanlainen peruspoliisikoulutus ja sen jälkeen lähdetään sitten, voit hakea niin kentän puolen paikkaa kuin rikostutkinnan paikkaa kuin monen muunkin paikkaa. Sillä peruskoulutuksella jo, mutta totta kai se työ kouluttaa. Että kyllä me siihen työhön mennään, vaikka työharjoittelu on niin kuin kouluttaa kanssa, mutta me mennään sen työhön. Että kyllä se niin kuin tänäkin päivänä niin. Kun sä kysyit sitä, että se on se sama koulutus kaikille, mutta sen jälkeen voit erikoistua. Ja tarkoitus on se, että sen työn koko ajan käydään sitä työtä, niin me myös voidaan laajentaa osaamista. Ja niin kun nähdään, että maailma muuttuu ja internetrikollisuus kasvaa sun muuta, niin meidän pitää myös sen mukana olla valmiita kouluttautumaan, valmiita menemään mukana. Jos rikolliset tyylit muuttuu ja kuinka hankkii rahaa, niin pitää olla meidänkin valmiita.
Sattu tuossa edellisen tunnin aikana luki uutisen huolestuttavan, että kouluissa on niin kuin saatavana aika helposti huumeita.
Niin.
Luit niitä tutkimuksia yläkouluissa. Miten kauan, onko tämä muuttunut viimeisten vuosien aikana? Aina huumeita on ollut, mutta onko tämä jotenkin löysemmäksi mennyt?
No kyllä, puhutaan aluksi vaikka päihteistä, niin jos mä katson sitä mun arjen työtäni ja sitä juttupinoa, mitä siellä odottaa. Ja mä rupean ottamaan siitä jutun käteen ja katson, kuka henkilö siinä on. Ja tietysti mä haluan katsoa, kuka siinä on ja katson taustaa ja mikä hänen elämäntilanteensa on. Niin kyllä niin aikuisen näkee päihteet, jos puhutaan vähänkin varkausrikollisuudesta tai väkivaltarikollisuudesta, niin kyllä se päihdekierre on monta kertaa takana. Ja tänä päivänä niin sanotaan, että alkoholia käyttävät alkoholistit, vaan niiden määrä on vähentynyt ja nyt on sekakäyttäjiä. Siihen kuuluu viina, lääkkeet, erilaiset muuntohuumeet ja huumeet. Että kyllähän se iso ongelma on, siitä ei päästä mihinkään, mutta tietysti näin Jeesukseen uskovana tiedän, että aina on toivoa ja osaan nähdä valtavia muutoksia omassa elämässä ja niin muiden ihmisten elämässä, että Jeesus voi muuttaa koko elämä.
Mut miten tämmöistä asiaa esimerkiksi, jos kouluihin tuodaan huumeita niin kuin yläasteikäisille, niin miten sitä sitten voisi estää ihan oikeasti, että pitäisikö siellä olla joku turvamies sitten tsekkaamassa laukkuja vai mikä se on toimiva tapa?
Toivottavasti ei tarvitse niin pitkälle mennä ja mikä vaikea kysymys sanoa tähän yhtäkkiä, se olisi varmaan jo tehty tämä ratkaisu. Vaimonihan toimii erityisopettajana, että hän tekee tämmöistä työtä ja tiedän, että haasteita koulumaailmassa todella riittää ja kunnioitan opettajia sitä työtä, mitä he tekevät. Ja toivoisin, että heillä saataisiin säilyttää sellainen auktoriteetti, mitä opettajalla on ennen ollut ja toivoisin ehkä siihen sellaista muutosta, että kunnioitusta heitä kohtaan. Mutta haastava tilanne. Varmaan. Siis jos siirrytään tähän kysymykseen, niin kyllä se täytyy lähteä sieltä kotoa.
Niin, aivan.
Että jos me vaan syklaamme, mitä koulussa tehdään, niin kyllä ollaan aika myöhässä.
Aivan.
Että muutos sieltä. Mutta jos puhutaan sitten siitä, että kotona on huono tilanne ja ollaan, että muutosta ei sieltä saada, niin sitten tullaan siihen tilanteeseen, että ei varmaan se vastaus ole, että me saadaan kerran sieltä kaverilta ne kannabikset pois sieltä, vaan kyllä sillä on seuraavan kerrankin se taskussa sitten, että sitten täytyy ottaa se henkilö olla aikaa kohdata tätä henkilöä ja miksi hän käyttää aineita ja mikä siellä on se perimmäinen syy, että ei se vie sitä ongelmaa poista, että me saadaan siltä se.
No ennen kuin Kalle mennään tähän hengelliseen puoleen, niin vielä yksi semmoinen kysymys, kun me eilispäivänä luimme tuossa myöskin lehtiä tuolta Ruotsin puolesta, niin me edellisen viikonlopun aikana Ruotsissa tehtiin 4 hyökkäystä niin kuin poliisilaitoksia tai poliisia vastaan, että onko tämä väkivalta sitten tässä poliisin työssä niin kuin lisääntynyt, että onko se tullut vaarallisemmaksi se homma?
No jos katsoo, se riippuu, jos katsoo vähän kuin historian tilastoja, niin puhutaan, jos mennään vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin kyllähän väkivalta on silloin ollut vielä, henkirikoksia on ollut enemmän.
Joo.
Ja siinä mielessä on vähentynyt. Mutta jos puhutaan taas, että minkälaista se on ja kehen se kohdistuu, niin se on varmaan sitten muuttanut muotoja. Että kyllä väkivalta on suomalaisessa ollut aina, ja jos puhutaan, että millaista suomalainen perusväkivalta, ja puhutaan mennään ihan vaikka henkirikoksiin, niin kyllä se enemmän on sitä, että siinä ollaan, että Vesa ja Olli juo viinaa, ja Olli ottaa liian pitkä huika, ja toinen lyö toista puukolla sen takia, että se on tämmöistä äkkipikasta.
Just.
Mutta sitten jos puhutaan tämän päivän muutoksesta, niin kyllähän siihen on tullut muuttunut se tilanne, että ikävä kyllä terrorismin uhkakin on todellisuutta niin tämän päivänä, ja sitä on vaikea kieltää, kun me nähdään.
Joo.
Otetaan Kalle vielä yksi kysymys liittyen tähän sun poliisin ammattiin, ennen kuin mennään sun seuraavaan laulutoiveeseen. Niin sen jälkeen, kun tuli tuskoa, niin muuttuko sun asenne työhön, niin kuin poliisin työnä jotenkin? Että oletko sä rauhallisempi tai kohtaat sä ihmisiä eri tavalla? Kerro vähän jotain tästä.
Muuttu. Koko elämä muuttu, ajatukset muuttu, suhtautuminen muuttu. Jos puhutaan työstä, niin työni haluan hoitaa jo ennen sitä hyvin. Haluan hoitaa tänäkin päivänä hyvin ja kunnioitan poliisin työtä. Jos puhutaan oman sydämen asenteesta, niin mä oon saanut nähdä, että sinisilmäisyys on viety, ei sitä ole enää tässä työssä, mutta kyynistyä ei halua. Haluan nähdä, että Jumalalla on mahdollisuus puuttua ihmisten elämään ja tiedän, että on ja Jeesus muuttaa ihmisten elämää tänäkin päivänä. Ja on saanut nähdä, kuinka Jeesus puuttuu ihmisten elämään ja heillä on muuttuu. On muuttunut, että toivoa on Jeesuksessa.
Ja seuraavan laulun jälkeen sitten mennään siihen, miten sun elämä muuttuu ja missä tilanteessa. Mutta sä oot valinnut tänne Pekka Simojoen Jumalan tulta. Miksi tämä kappale?
Arjen keskellä on monia tilanteita, jolloin kokee, että täytyy olla Jumalan edessä ja pyytää, että Jumala anna voimaa. Ja jotenkin toi, kun aina kun saa Jeesuksen eteen tulla, niin saa todella sitä Jumalan tulta ja sydän palaa evankeliumille. Ja tässä on sitä arjen tulta, kun Kristus saa kohdata meitä ja saa kulkee matkaa Jeesuksen kanssa ja olla mukana siinä työssä, minkä sydän palaa, eli viedä evankeliumia eteenpäin.
Satu ja Markku täällä studiossa jatkavat lähetystä päivän vieraamme Kalle Mäenpään kanssa. Porilainen rikostutkija ja teologian opiskelija ja aviomies ja mitä kaikkea.
Vaikka mitä. Niin. Kalle, me tuota poliisin ammattia ja poliisiksi tulemista tuossa jonkin verran käsiteltiin, mutta joo, nyt sulla on tavallaan niin kuin puhutaan tästä toisestakin uudesta elämästä ja
kyllä,
sä kuitenkin teit uskon ratkaisun sitten jossakin vaiheessa.
Kyllä, kyllä.
Kerro vähän siitä.
Mun elämässäni asiat oli ulkoisesti hyvin. Mä niin kuin tuossa taustatin jo, että on saanut syntyä hyvään perheeseen, hyvät eväät elämään ja elämäasiat oli kunnossa. Mutta nuoruudessa kuitenkin omaksuin semmoisen elämäntyylin, että hain elämään sisältöä, juhlin paljon, viikonloput kuluu usein baareissa ja hain urheilin aktiivisesti, hain sitä kautta, pidin itseäni kunnossa ja hoidin työasiani hyvin. Mutta mulla alkoi elämässä sellainen aika, sanotaan, että 2011 lähemmäksi vuoden vartta mennään, sitten enemmän se voimista, sellainen aika, että mikään niistä asioista, millä mä olin elämääni täyttänyt ennen, ei enää täyttänyt sitä. Mä yritin samaa elämäntyyliä jatkaa, mutta tuntui tyhjältä. Jälkeenpäin sain kuulla, että mun puolesta oli ruvettu erityisesti tuolloin voimakkaasti rukoilemaan ja perhe pyysi vanhemmat ja läheiset ihmiset rukousta mun puolesta. Ja Jumala kuuli ne rukoukset. Mä sain tosi voimakkaan herätyksen ajan. Ja Jeesus sanoo siellä, että hän tulee sydämelle ja kolkuttaa sitä ovea, mutta sitten on tämmöisiä pässinpäitä, kuten minä, että meitä täytyy ihan ravistella. Ja Jumala oikein ravisteli mua hereille. Ja se oli niin voimallinen, että kun mä tein poliisihommia, niin en mä enää miettinyt, mitä niin kuin ne mun asiakkaat oli tehnyt, vaan mä tiesin, että mä tarvin Jeesusta, että mä oon syntinen kaveri ja tulin tosi voimakkaisen synnin tuntoon. Ja kun Raamattu kertoo tuhlaajapojasta, että sitä muutoksesta, minkä hän sai kokea, että se käänne kohta oli silloin, kun hän meni niistä omista päänajatuksista sinne sydämeen, niin samalla lailla se oli mulle, että mä nöyryin Jumalan edessä. Kattelin, luin paljon hengellistä kirjallisuutta ja kattelin ihmisten todistuksia. Mua puhutteli valtavasti se, miten täysin ihmisten elämä oli muuttunut, kun oli saanut vastaanottaa Jeesuksen. Ja niin mä lähdin tämmöiseen mahdollisuusmuutoksen missioon, mikä järjestettiin Helsingissä 16.3.2012, jossa saan nyt kiittää Markkua no niin tässä, kuka oli siellä paikan päällä ja sai toimia Jumalan välikappaleena. Ja siellä oli tilaisuus, jossa Markku, sä sanoit siellä, että onko täällä paikan päällä ihmisiä, jotka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sä sanoit sen kaikille siellä paikan päällä oleville ihmisille, mutta mä tiesin sen, että Jumala esitti tämän kutsun suoraan mun sydämeen.
Just.
Mä olin ratkaisun paikalla ja samaan aikaan mun puhelinkin soi siinä tilanteessa. Mä katsoin mun puhelinta ja mä näin, että mun kaveri soitti siellä ja mä tiesin, että se pyytää mua baari. Ja mä ymmärsin sen, että mulla on valinta. Täytänkö mä edelleen mun sydäntäni niillä vanhalla asioilla vai vastaanko mä Kristuksen kutsuun. Ja tein elämäni tärkeimmän ratkaisun ja kävelin askeleet sinne eteen. Se on mun Damaskoksen tieni ja siellä laitan laittaa käteni ristiin ja rukoilla Jeesusta mun elämäni vapahtajaksi.
Mä muistan Kalle sen tilanteen, nimittäin sikäli kun oikein muistan, sä olit eturivissä.
Joo.
Joo, niin sä et jäänyt sinne takariviin. Kyllä siellä varmaan taisi tulla parisat, siellä tuli paljon ihmisiä.
Joo, sitten kun mä kattelen ympärille, niin kun mä sanoin, että tulin melkein juoksuaskelle, niin huomasin sitäkin rakempaa, että siellä ihmisiä, huomasin, että ympärillä valtavasti ihmisiä kyllä oli.
Joo. Joo.
Olitko sä muuten Kalle yksin liikenteessä vai oliko se lähtenyt siihen tapahtumaan kuin kaveri?
No nyt kun kysyit, niin mä oon kertonut, tietysti on paljon todistanut, mutta siinä on semmoinen, että kun mä siellä rukoilin edessä, mä menin sinne eteen, niin sieltä käveli mun taakseni mies, joka oli paikan päällä siellä, niin mies ja nainen, mun äiti ja isäni. Äiti ja isäni oli tullut sinne, oli rukoillut palatvasti mun puolesta ja ihan koskettaa, kun saa kertoa tätä, niin mun oma isäni sai tulla siunaamaan mua siinä tilaisuudessa ja hän sai rukoilla mun puolesta ja hän sai nähdä, kun mä oon syntynyt ja hän sai nähdä, kun mä oon uudesti synnyin siinä. Ja hän sai jotain valtavaa, että saatiin siinä isän poika vielä halata ja äitin kanssa ja siellä oli myös mun serkkuni Hannu Hatanpää paikalla ja kaikki yhdessä iloittiin siitä, että saadaan samaa Jumalan perhettä.
Aivan mahtava hetki tuli mieleen tässä, että tästä sinun elämästä sanon tämmöinen video, joka on YouTubessa, niinhän se oli. Ja sitten siellä on myöskin pieni välähdys sieltä jäähallista, jossa se olit. Ja sitähän on käynyt tuhannet ihmiset katsomassa, että kannattaa käydä sekin katsomassa. Siinä niin kuin näkee kuvia näistä asioista, mistä me tässä nyt
näin
puhumme.
Näin on.
No Kalle, sä olit siellä edessä ja isäsi kanssa, niin mitä siinä hetkessä tapahtui? Avaa vähän sitä maailmaa sellaiselle, joka ei tiedä, että mitä siinä tapahtuu, kun tulee usko.
Mä tiesin nämä asiat hyvin selkeästi. Mä tiesin sen, että vilpittömällä sydämellä, kun mä olin ymmärrys, että mä menin Jumalan eteen ja mä avasin mun sydämeni, avasin mun elämäni, avasin kaiken Jumalalle ja mä laitoin ihan yksinkertaisesti käteni ristiin ja mä rukoilin sitä, että Jeesus saisi antaa mun syntini anteeksi. Kaiken sen pahan, mitä mä oon elämässäni tehnyt, ja mä tiesin, että mä olen tehnyt paljon pahaa ja rikkonut Jumalaa vastaan. Ja sitten mä pyysin, että Jumala, mä tiedän, että sä oot antanut poikas Jeesuksen kuolla mun syntieni tähden. Ja mä pyysin sitä, että Jeesus, tuu mun sydämeni, mun elämäni vapahtajaksi. Ja sitä pyysin. Ja sitten mä pyysin myös sitä, että Jeesus Kristus, johdata mun elämäni. Mä haluan antaa, kun mä tiedän, että mä menin sinne. Mä olin jo nämä asiat punninnut. Mä olin miettinyt niitä, mä annan kaiken. Ja mä annoin kaiken. Ja Jeesus sai tulla mun sydämeen ja mä sain ihan niin kuin, nyt tästä ei ole kyse tunteesta, joku tuntee jotain ja joku ei yhtään mitään, mutta Jumala tunsi mut, että mun täytyy myös saada kokea, herätellä mua, niin mä sain kokea, kun Jumala täytti mut pyhällä hengelläksi. Pyhä henki kosketti mua tosi voimakkaasti ja se oli käännekohta. Sanotaan, että pimeyteen tuli valkeus sydämessä, tapahtui vallankumous ja kaikki ajatukset muuttu lyhyessä hetkessä sen jälkeen koko elämä muutti elämän suunta. Ei se helpoksi sitä muutta, ei ruusulla tanssimiseksi. Sen tiesin, että ei semmoista ole luvattu Raamatussa, mutta sen tiesin, että Jeesusta kun seuraan täysillä, niin mä pääsen kerran taivaaseen.
Tässä on tapahtu Kalle sitten tämän sun uskoontulon jälkeen. Vähän kerrottiinkin siitä, miten se vaikutus sun työhön ja niin edelleen, mutta sulla rupesi ovet avautumaan aika nopeasti kertomaan tästä kokemuksesta ihan julkisestikin. Ja nopeasti ihan tuhannet ihmiset saivat kuulla, mitä Kallelle on tapahtunut.
Mä tiesin kyllä sen heti sen saman tien, että tämä on jotain semmoista, että tätä ei voi pitää sisällään, että enkä salakulje, että tätä mä haluan kertoa heti. Ja mä muistan heti, kun mä siinä hyppäsin taksiin, mutta ei taksikuskille jo kertoa, että mä uskoin. Ja sen jälkeen mä saan sitä rukoin, että Jumala avaa tilanteita ja iloitten siitä, että on saanut sitä kutsumusta, niin tehdä, johdattaa ihmisen Jeesuksen yhteyteen, kertoa evankeliumia, julistaa eri paikoissa, todistaa, millä tavalla vaan Herraa voi palvella. Niin sillä tavalla mä haluan palvella ja haluan antaa koko elämäni ja perheeni elämän.
Joo. No tuliko sulle siinä heti tämän uskoon tullut ratkaisun jälkeen niin joku tämmöinen sisäinen tunne tai oivallus siitä, että Jumala on armoittanut sinua ja myöskin haluaa sinun tekevän tällaista julistustyötä?
Mitä onko, sitä en tietty, että onko mä armoitettu millään tavalla, mutta en tiedä, että haluan tehdä niillä, millä Jumala antaa kykyä sitten myöhemmin. Huomasin, että ehkä niin kuin tiesin kutsuni.
Joo.
Sisältö ihan siihen samaan mun uskoon tuloa. Ja siis tiesin sen, että tavallaan ehkä se pikkuhiljaa sorvan valkeen, mitä se voi tarkoittaa, mitä se voi käytännössä olla. Mutta sen tiesin, että koko elämäni haluan antaa ja haluan tästä asiasta kertoa. Kaikilla tavalla, millä mahdollisesti mä haluan palvella Jumala Mutta sitä on todella kiitollinen, että Jumala lähetti siihen ihmisiä ympärille, uskovia ihmisiä, oli tietysti kristillisestä perheestä, mutta siellä Porissakin sain tutustua uskoviin veljiin, sisariin, sain löytää vaimoni seurakunnasta, kiitän Jumalaa siitä. Sitten löydettiin yhteen seurakunta, semmoisia mitä Raamattu opettaa, niitä lähti, joita lähti tapahtuu, ja kun sydämen avaa Jeesukselle, nöyrästi kulkee, niin kyllä Jumala rupeaa johdattamaan, näin se on.
Muistatko, Kalle, mikä oli sitten se ensimmäinen semmoinen julkinen tilaisuus, jossa sua kutsuttiin kertomaan uskostasi?
No itse asiassa, joo, muistan. Siis jos puhutaan niin kuin vaikka kokouksen tilanteita, että mä kerroin heti ja soitin kaverille, kun mä tiesin, että mun täytyy soittaa. Mä muistan sen tilanteen, että mä harkittiin, että voinko mä soittaa tästä kaverille, että mun täytyy kertoa tämä asia. Mä tiedän, että tämä pitää mua ihan pöhkönä. Sitten mä ajattelin, että aivan sama. Mitäpä soita, että mä seuraan Jeesusta. Se oli varmaan ensimmäisiä.
Pitikö kaveri pöhkönä?
No kyllä ne ystäviä tänä päivänäkin on vielä. Kai ne piti sitä ennenkin sitä. Se oli tosi vapauttavaa. Se vapautti siitä, että hei, mä saan olla ihan vapaasti, kun mä itteni. Ja jos se maksaa sen, niin se maksaa sen. Sen tiedetään, että joku Raamatussa on muut maksanut hengelläänkin siitä, että pitää olla valmis. Mutta sitten muistan, että mä olin Kiiniassa, niin siellä soitti Kiinian pastori, että Kalle, että me iloitaan tästä. Joo. Että voisitko sä tulla kertomaan, mitä Jumala suunnitelmassa tehdä. Joo. Se oli ihan pian sen jälkeen. Sinne mä astuin ja jännitin, kun mä oon aina ollut semmoinen, vaikka nyt innoissani puhun tässä, mutta mä muistan mun ensimmäinen esiintyminen, niin joulunäytelmässä oli valtava rooli, mitä mä harjoittelin mun vuorosanaa, ja ne vuorosanat oli tämmöiset kuin mähä. Mä olin joulunäytelmässä lammas ja mä jännitin ihan hirveästi. Niin mä ajattelin, että tämmöinen kaveri menee sinne, että kuinka mua jännittää. Mutta niin vaan, kun sai Jumalan pyhä henki, antoi voiman todistaa, niin vaan sitä on saanut tehdä Jumalan hengessä ja iloitten siitä, että Jumala varustaa siihen työhön, minkä hän kutsuu.
Niin aivan, ja näitä on sitten avautunut.
On joo, siis ympäri Suomea tänä päivänä saan olla kertomassa, julistamassa. Mä koen julistajan kutsun, evankeliumia julistaa Jumalan sanaa, että se on selkeä.
Ja sä oot, Kalle, nähnyt myös sun entisten asiakkaiden elämänmuutoksen. On niitäkin, heitäkin tullut uskoon.
Joo, tänä päivänä iloitten kovasti, suuresti siitä Jumalan yhteydestä, mikä meitä kutsuu. Ja tänä päivänä mulla on entisiä asiakkaita, siskona ja velinä, ja se on aivan valtavaa nähdä Jumalan muuttua voima omassa elämässä, nähdä sen, kun hän muuttaa ihmisten elämää niidenkin, jotka ovat täysin toivottomia. He saa toivoa Jeesuksessa ja ihan... Se on ihan upeeta, ja tänä päivänä saadaan yhdessä palvella herran.
Niin, aivan.
Hieno.
No Kalle, mistä lähti tämä ajatus sitten, että yliopistoon teologiaa opiskelemaan ja yleensäkin vielä jatko-opinnot?
No, mä rukoilin, että tietysti, että Jumala johdattaa elämää, ja niin se vaan laski sydämelle, että tämän opiskelun, mä en todella ollut innokas opiskelija ennen, mutta niin vaan tuli valtava halu lähteä opiskelemaan teologiaa, ja sen tähden, että vaan opiskelujen tähden, vaan sen tähden, että koen, että Jumala avaa sen kautta uusia ovia. Ja niin lähdin opiskelemaan ja ovet aukenivat ja tänä päivänä sitten saan siellä opiskella teologiaa ja valtiotieteen ja tarkoitus on sitten sieltä maisterin tutkinto.
Niin. No Kalle, onko vähän niin kuin tarkoituksena ihan papin hommiin lähteä joskus?
Joo, kyllä mä näin, että ajattelen, että mitä Jumala haluaa mun tehdä, on se sitten, on mulla sitten se papin sokeripala tossa tai ei, mikä se Jumalan tahto on, niin haluan antautua sille, pidän mahdollisena papinkin viran, arvostan poliisihommia ja innoissani palvelen siinäkin, että jos se on Jumalan kenttä, mutta kyllä mä sen tiedän, että entistä enemmän mä haluan vaan tällä asialla antautua.
Joo. Onko he muuten olemassa, tuli tässä mieleen, kun esimerkiksi sotilaspastoreita armeijassa, niin onko poliisipappeja olemassa?
Tällaisia pappeja on, mikä yksi osa-alue on palvella tuolla poliisilaitoksella, kyllä, mutta ei niin kuin erikseen poliisipappia, mutta pappi, joka palvelee eri paikoissa, vankiloissa, poliisilaitoksilla, kyllä.
Mutta eihän sitä tiedä, jos Kalle Mäenpää on joskus Suomen ensimmäinen poliisipappi. Se on aika hieno titteli. No hei Kalle, sä oot tässä hypistellyt käsissäsi tuossa keltaista esitettä Kristuspäivää, niin kerro vähän siitä ja kerro, mitä se merkitsee sulle.
Tämä merkitsee paljon. Mä kerron, että jääkiekkohalli merkittää mun elämässäni paljon ja niin kuin sanoin, että se merkittää silläkin tavalla, että se antaa elämän Jeesukselle siellä. Helsingin jäähallissa ja sitten mä olin 2016, vaimo sai houkutettu mut jääkiekkopeliä. Isomäen areena täynnä Pori- ja Lukkoväri-faneja ja ne mylvi ja huusi siellä ja mä kattelin sitä väkimäärää ja mä rukoilin ja mä unelmoin siitä, että voi että kerran saisi halli olla täynnä väkeä, kristittyjä, eikä siellä puuattaisi ja haukuttaisi toiselle, vaan siellä ylistettäisi Jeesusta ja tehtäisi sitä, mitä Jeesus meitä kehottaa, eli rukoiltaisi. Ja mun serkkuni Hannu Hatapää, mistä kerroin, mikä oli omalla esimerkillään johdattomassa mua uskoon, palava rukouksen mies, järjesti, oli pääjärjestäjä vuonna 2008 Turussa Kristuspäivässä, joka kutsui noin 10 000 suomalaista kristittyä rukoilemaan yhdessä Suomen puolesta. Kihniössä, mistä mä oon kotoisin, tapahtui Kristuspäivän myötä semmoinen, että kristityt yhdessä tänään kaikki seurakunnista kokoontui yhdessä rukoilemaan. 10 vuotta kestänyt tämmöinen rukousyhteys. Mm-hmm. Ja sieltäkin ollaan lähdössä nyt 2.12. Turussa olevaan Kristuspäivää, mikä se ollaan järjestämässä, ja se on aivan upeeta, että Jumala on laskenut ja vuorattanut meidän sydämiin se tämmöisen näin. Hannusta haluan sanoa sen verran, että mä sain kuulla suru-uutisen 2014 syksyllä, sillä mun serkkuni Hannu menehtyi rikousmatkalla Nicaraguassa, ja kaiken sen surunkin keskellä, mikä mun sydämellä on sen asian suhteen ollut, niin mun sydämellä on rauha, koska mä tiedän, että viimeisenäkin hetkinä Hannu rukoili. Mm. Ja hän tiedän, että hän pääsi taivaan kotiin. Jeesus oli asettanut hänelle tehtävän. Niin kuin armeijassa sanottiin, että jos sotilas saa tehtävän, niin hän suorittaa sitä tehtävää niin kauan kuin henki piisee. Ja Hannu sai suorittaa sen tehtävän, mikä hänelle on asetettu, ja hän pääsi taivaan kotiin. Mm. Jumala laskee nyt meille tehtävän kutsua Suomen kansaa rukoukseen. Ja todella 2.12. Turussa haluan kutsua kaikkia kristittyjä yhdessä rukoilemaan, huutamaan Herran puoleen. Ja meillä on semmoinen Kristuspäivän sana, profeetta Elian sana, erityisesti nostettu sydämiin, joka kuuluu näin. Vastaa minulle, Herra. Vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Vastaa ja käännä heidän sydämensä taas puoleesi. Mm. Me rukoillaan sitä, että Jumala saisi uudistaa meidän koteja. Mm. Meidän kotiseurakuntia ja meidän kotimaata. Ja me saadaan nähdä Jumalan siunaava ja uudistava voima. Ja kaikista herätysliikeistä, kaikista kirkkokunnista yli seurakuntarajoja me saadaan tulla rukoilemaan. Ja tarkoitus ei ole todellakaan olla yksi päivä, vaan sytyttää rukousliikerintää Suomessa niin, että me saadaan nähdä, että Jumala ilmestyy tänäkin päivänä voimakkaammin.
Niin, näin ystävät, meitä haastoi tässä Kalle Mäenpää, rikospoliisi ja teologian opiskelija. Kiitoksia Kalle, aika on tuossa vierähtänyt.
Niin, mutta mehän luvattiin, että me annetaan vielä Kallelle, että jos haluaa vielä tähän loppuun jotain sanoa, niin ennen seuraavaa kappaleen valintaa, joka on Laulu Suomelle.
Laulu Suomelle todella, ja kutsun teitä Turkuun rukoilemaan, ja haluan sanoa, että nyt kun kuuntelit tässä mun elämästäni niin tätä, niin jos et sä mua muista, niin tämän jälkeen et sä oon menettänyt yhtään mitään. Mutta jos sä saat kohdata tänä päivänä uudelleenkin tämän ongelman välityksellä Jeesuksen Kristuksen, unohdat hänet, niin sä meitä kaiken. Ja mä sydämestäni toivon, että avaa sun sydämessä Jeesukselle tänne, anna hänen uudistaa sun elämässä ja antaudu hänen käyttöönsä ja saat mielenkiintoisen seikkailun ja pääset kerran taivaaseen.
Kiitoksia paljon Kalle, että olit täällä mukana.
Kiitoksia.